Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Asmawati Rahman kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 29 November 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo tinjau proyek pembangunan Pelabuhan Patimban. Kementerian Kelautan dan Perikanan lakukan konservasi perairan sesuai dengan komitmen global. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Patimban saat melakukan kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, Jumat. Presiden berharap agar Pelabuhan Patimban nantinya dapat menjadi pelabuhan penghubung, terutama bagi kegiatan ekspor-impor otomotif di kawasan. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Jumat siang meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau lokasi proyek pembangunan pelabuhan menggunakan helikopter kepresidenan, melihat maket, serta melihat langsung kegiatan konstruksi. Kepada wartawan, Presiden mengatakan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan proyek jangka panjang yang diharapkan selesai tahun 2027 mendatang. Menurutnya, Pelabuhan Patimban nantinya diharapkan akan mampu mendukung kegiatan ekspor-impor Indonesia, terutama akan ditujukan bagi terminal ekspor kendaraan roda 4.
Jadi ini secara keseluruhan ada 654 hektar yang 300 hektar itu untuk peti kemas dan terminal kendaraan. Memang ini nanti akan banyak yang untuk terminal kendaraan untuk ekspor mobil-mobil dari industri otomotif kita. Jadi yang 300 hektar itu untuk terminal kendaraan dan peti kemas, kemudian yang backup areanya ada 354 hektar. Dan ini kita harapkan nanti memiliki kapasitas 7,5 TEUs. Memang gede sekali.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Dirinya menginginkan agar Pelabuhan Patimban kelak dapat menjadi pelabuhan penghubung bagi industri otomotif di kawasan.
Ini semuanya dalam rangka daya saing kita, memperbaiki daya saing kita sehingga competitiveness kita menjadi naik. Artinya nanti ada di sini memang arah ke depan ini menjadi pelabuhan khusus untuk mobil. Meskipun yang lain juga enggak ada, tapi nanti sebagian besar yang masuk ke sini adalah yang untuk ekspor mobil. Karena kita ingin menjadi sebuah hub besar bagi produksi otomotif di kawasan kita, sehingga ekspor-ekspor ke Australia, ke New Zealand, atau ke negara-negara ASEAN, semuanya berangkat dari Pelabuhan Patimban ini.
Dalam peninjauan ke proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam kunjungan kerja kali ini, hadir pula staf khusus Putri Indah Sari Tanjung dan Andi Taufan Garuda Putra. Andi Romdoni melaporkan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Bramantya Satyamurti Firdawadi menyatakan, program perluasan kawasan konservasi perairan yang dilakukan di Indonesia telah sesuai dengan komitmen di tingkat global. Bramantya melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia akan terus memperluas kawasan konservasi sampai 32,5 juta hektar atau 10% luas perairan Indonesia sesuai Aichi Target, target global untuk mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati dan SDGs, sasaran pembangunan global 14 pada tahun 2030. Hingga triwulan ketiga 2019, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yang secara keseluruhan memiliki luas hingga 325 juta hektar. Indonesia akan menggelar Bali Demokrasi Forum BDF ke-12 pada 5 dan 6 Desember di Nusa Dua, Bali. Forum akan difokuskan pada sesi panel yang dibagi menjadi 5 sesi. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Cecep Hermawan dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Kamis 28 November mengatakan, sesi panel para menteri menitik beratkan pada tema Women Leadership atau Kepemimpinan Kaum Perempuan. Ini merupakan ide baru dalam Bali Demokrasi Forum dengan menghadirkan Menteri Perempuan Kenya dan Australia sebagai pembicara. Menurut Cecep, Indonesia memandang penting peranan kaum perempuan yang erat kaitannya dengan inklusivitas di masyarakat, terutama pada proses demokrasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menginginkan Pelabuhan Benoa, Bali bisa menjadi kawasan turis terpadu kelas dunia. Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan, Pelabuhan Benoa harus bisa menjadi one-stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner, dan pusat perdagangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan demikian, bagi turis yang datang bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan menikmati kuliner Bali. Dia mengatakan agar hal tersebut terwujud diperlukan kerjasama dengan pengusaha daerah dan UMKM di Bali. Ia menambahkan Pelabuhan Indonesia Pelindo harus membuat nilai tambah untuk masyarakat, misalnya dengan menjadikan tempat datang kapal pesiar sebagai tempat pertunjukan budaya lokal dan wisata fotografi, sehingga semua yang dibuat dapat dioptimalkan dan tepat sasaran. Kongres Internasional Notaris ke-29 yang berlangsung di Jakarta 28 hingga 30 November 2019 diharapkan menjadi momentum penting bagi para notaris dari seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan. Hal itu sesuai dengan tujuan utama bersama para notaris yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian dikatakan perwakilan notaris asal Kanada Angela Di Benedetto kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara Kongres Internasional Notaris ke-29 Kamis 28 November. Saya rasa meskipun kami hidup di negara yang berjauhan, tujuan utama kami adalah melindungi masyarakat. Dan notaris bertindak secara otentik dan menunjukkan bahwa kami sebagai notaris adalah orang-orang yang melindungi masyarakat. Kami akan memastikan setiap orang dalam setiap langkah kehidupannya mendapat layanan notaris yang profesional. Kami datang ke sini untuk melihat realita notaris di seluruh dunia yang mempraktikkan hukum perdata seperti yang kami lakukan. Kongres Internasional Notaris ke-29 juga mengadakan diskusi panel yang membahas tema besar aspek kepastian hukum dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. Secara umum, diskusi panel akan membahas tema utama dari berbagai perspektif. Ini termasuk teori-teori hukum serta sisi ekonomi dengan memperhatikan kesiapan dan perkembangan layanan hukum di berbagai kawasan dunia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, Indonesia harus meningkatkan pembelaannya terhadap bangsa Palestina sebagai bagian masyarakat dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, dan hukum internasional. Hidayat Nur Wahid melalui siaran pers yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, pembelaan terhadap Palestina berhubungan erat dengan amanat konstitusi Indonesia. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan penghapusan seluruh penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hidayat mengatakan Hari Solidaritas Palestina Internasional yang diperingati setiap 29 November merupakan upaya komunitas internasional untuk mempertahankan komitmen internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu menunjukkan Persikatan Bangsa-Bangsa PBB secara jelas berkomitmen membela hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sekaligus menegaskan pendudukan dan penjajahan Zionis Israel harus dihentikan. Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita berharap gelaran Indonesia International Motor Show IIM IMS Motorbike 2019 yang dibuka Jumat 29 November mampu mendorong terciptanya ekosistem green energy atau kendaraan ramah lingkungan. Dalam pembukaan IIMS Motorbike 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, Agus Gumiwang mengatakan kesadaran akan kendaraan roda 2 ramah lingkungan seperti motor listrik ini sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara pada 2030. Indonesia International Motor Show digelar Jumat hingga Minggu 1 Desember. 14 produsen otomotif tampil dalam event ini, antara lain seperti Benelli, BF Goodrich Electric Bike, BMW Motorrad, Claflin, Motorworks, Gesit, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Peugeot, Piaggio, Selis Vespa, dan Yamaha. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Anggota Dewan Keamanan PBB melakukan retreat di Bali, Indonesia baru-baru ini. Kegiatan ini dihadiri oleh Vietnam yang juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB periode 2020-2021. Hal yang menarik adalah bahwa Indonesia mengupayakan pendekatan dengan PBB untuk melakukan penyamaan persepsi tentang upaya mengatasi persoalan terorisme. Peran Indonesia dan Amerika Serikat dalam isu terorisme di Dewan Keamanan PBB sangat sentral, mengingat Indonesia merupakan Ketua Komite Sanksi Terorisme, dan Amerika Serikat merupakan pembahas utama terkait isu terorisme Dewan Keamanan PBB. Isu penanggulangan terorisme menjadi salah satu pembahasan kunci, mengingat isu tersebut akan menjadi tema utama pada Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun 2020. Indonesia mendapat kepercayaan beberapa komite yang memiliki peran penting di Dewan Keamanan PBB. Kepemimpinan dan inisiatif Indonesia dalam penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal juga mendapat pengakuan dan apresiasi baik dari anggota Dewan Keamanan maupun negara-negara anggota PBB. Selain sebagai Ketua Komite Sanksi 1267, Duta Besar Dian Triansyah Jani Indonesia juga telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi Dewan Keamanan mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal oleh aktor non-negara. Ketua Komite Sanksi Resolusi Dewan Keamanan 1988 mengenai Taliban serta Wakil Ketua Komite Sanksi Dewan Keamanan mengenai Sudan Selatan dan Komite Sanksi Dewan Keamanan mengenai Irak. Untuk kali pertama, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan retreat Dewan Keamanan PBB, di mana negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dapat berdiskusi secara informal dalam atmosfer yang positif. Hal ini merupakan capaian bagi Indonesia dalam mendorong penguatan dan kerjasama di antara negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam retreat kali ini terlihat diskusi yang sangat cair dan terbuka di antara negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta perwakilan think tank terkait. Tentu kita berharap iklim positif yang terbangun ini dapat terus berlanjut dalam pembahasan dan penyelesaian berbagai isu di Dewan Keamanan PBB. Inisiatif Indonesia menyelenggarakan retreat Dewan Keamanan PBB sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadi consensus builder dan mendorong satu suara di Dewan Keamanan PBB. Sejauh ini, Indonesia terbukti telah menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk menjembatani perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pasca pertemuan retreat yang diinisiasi oleh Indonesia kali ini, tentu kita berharap inisiatif ini akan membawa dampak positif. Bagi Indonesia, hal ini akan semakin menunjukkan perannya dalam politik internasional, politik bebas aktif yang dapat dirujuk dalam Dewan Keamanan PBB. Sekian komentar.
Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 29 November. Kami awali dengan peristiwa tanggal 29 November 1947. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana pembagian Palestina untuk mengakhiri konflik di Palestina dengan mengeluarkan resolusi nomor 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral. Rencana itu memecah Palestina dalam wilayah untuk Yahudi dan Arab, dengan wilayah besar Yerusalem, termasuk Bethlehem, berada di bawah pengawasan internasional. Pihak Yahudi mendapat daerah pesisir sekitar Tel Aviv, daerah di sekitar Danau Galilea, dan daerah di Gurun Negev. Sementara itu, pihak Arab mendapatkan sisa dari Palestina termasuk sebuah enclave kecil Jaffa di sebelah selatan Tel Aviv. Pihak Yahudi mendapat sekitar 55% dari area total tanah, sementara pihak Arab mendapatkan 45%. Kami beralih ke peristiwa tanggal 29 November 1963, kecelakaan pesawat maskapai TransCanada DC-8. Pesawat yang baru saja lepas landas dari Montreal menuju ke Toronto jatuh pada tanggal 29 November 1963 dan menewaskan 118 orang, termasuk 7 kru. Peristiwa itu terjadi pukul 6.32 waktu setempat, sekitar 20 mil dari Bandara Internasional Montreal. Bagian dari puting pesawat dilaporkan terpencar hingga area 1 km dari jalan tol. Pesawat diduga masih terbakar 2 jam setelah pesawat tersebut jatuh. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 29 November 1971, Hari Korps Pegawai Republik Indonesia. KOPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan anak perusahaan, serta perangkap pemerintah desa. KOPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia. Tanggal berdirinya KOPRI diperingati sebagai Hari KOPRI. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu, tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu. Dalam terap langkah kau,
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Senyuman dan Harapan yang dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika dan The Overtunes. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini mengambil judul Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan India. Pemerintah Indonesia dan India sepakat mendorong pengembangan konektivitas dan kerjasama ekonomi antara Aceh dengan Kepulauan Andaman Nikobar sesuai visi dan kesepakatan yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Untuk mendukung pengembangan tersebut, kedua negara menggelar temu bisnis untuk mengidentifikasi dan menjajaki proyek kerjasama konkret di bidang infrastruktur, konektivitas pariwisata, perikanan, dan energi. Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Karawat, dalam temu bisnis dan investasi Republik Indonesia India di Jakarta Senin 25 November, mengatakan penting untuk menjaga hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak lama dan mewujudkannya dalam bentuk kerjasama ekonomi konkret yang saling menguntungkan. Rencananya pada Desember mendatang akan diadakan pertemuan gugus tugas gabungan atau Joint Task Force pengembangan konektivitas Aceh dan Kepulauan Andaman Nikobar. Gugus tugas gabungan yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan visi bersama tentang kerjasama maritim di kawasan Indo-Pasifik yang ditandatangani kepala pemerintahan kedua negara pada saat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Mei 2018. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya investasi dalam peningkatan ekonomi Aceh. Menurut Nova Iriansyah, Aceh sangat aman dan kondusif, serta memiliki masyarakat yang terbuka bagi investasi. Nova menegaskan pihaknya menyambut baik kerjasama pengembangan konektivitas Aceh dan Kepulauan Andaman Nikobar. Indonesia dan India merupakan dua negara tetangga maritim yang memiliki perbatasan laut dengan perekonomian terbesar di kawasan masing-masing. Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika. Pada 2018, nilai investasi India di Indonesia sebesar 82,12 miliar dolar Amerika dan berpotensi meningkat menjadi 100 miliar dolar Amerika. Kolaborasi Republik Indonesia-India untuk wilayah Aceh dan Andaman Nikobar juga menjadi bagian dari upaya mendorong kerjasama konkret di Indo-Pasifik, khususnya bidang maritim dan konektivitas. Pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Terukirkan peluhku.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Denganmu yang dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan wisata alam Gosari di Gresik, Jawa Timur. Pendengar, berwisata ke Kabupaten Gresik di Jawa Timur, ada Pulau Bawean yang menjadi tujuan wisata bahari favorit wisatawan. Selain wisata bahari, Gresik juga menawarkan objek wisata alam lainnya. Salah satunya, wisata alam Gosari atau Wagos. Wisata alam ini menawarkan pemandangan alam yang indah dengan spot-spot foto Instagramable. Lokasinya berada di Gosari, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Wisata Gosari terletak 40 km dari pusat kota Gresik dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan transportasi darat. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda hanya perlu membayar biaya parkir sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Wagos dibangun di atas lahan seluas 1.500 meter persegi di mana pengelolaan bersama dengan para pemuda desa dalam pemberdayaan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Wagos menawarkan pemandangan alam yang indah. Ada pegunungan kapur dan lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat setempat. Tiba di objek wisata ini, Anda akan merasakan kesejukan udaranya karena di sini banyak pepohonan rindang. Anda bisa bersantai menikmati kesejukan dan keindahan alamnya. Selain dapat menikmati keindahan alamnya, pengelola juga menyediakan spot-spot foto Instagramable bagi Anda yang suka fotografi. Di sini ada spot foto seperti sangkar burung, gardu pandang, kincir angin, rumah hobbit, dan berbagai konsep bangunan yang terbuat dari kayu. Ada pula kolam renang yang terletak di sebelah mata air peninggalan zaman dahulu. Bukan itu saja, ada beberapa situs kuno peninggalan bersejarah yang terletak tidak jauh dari lokasi wisata. Mulai dari situs pengolahan gerabah, makam kuno Tugaran, hingga Goa Butulan yang terletak di Gunung Kapur Gosari. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata alam Gosari. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh.
pasti ada tantangan yang berat. Di setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Lebih Baik yang dinyanyikan oleh Coboy Junior. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai film Human in Oil diluncurkan di Belanda. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Di tengah maraknya kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit Indonesia di negara-negara Uni Eropa, Doxfair, rumah produksi asal Belanda, meluncurkan film berjudul Human in Oil. Film tersebut bercerita mengenai sisi baik industri kelapa sawit di Indonesia yang menjadi sumber penghidupan para petani kecil di Jambi. Film ini mengangkat sudut pandang mereka apabila negara-negara Uni Eropa melarang impor kelapa sawit dari Indonesia. Film ini diharapkan memberikan perspektif lain yang lebih humanis sebagai alternatif dari opini menyesatkan yang dibentuk oleh berbagai pihak di Uni Eropa. Selama ini industri kelapa sawit dikaitkan dengan kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, di dalam film ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia ramah lingkungan dan berkelanjutan. Film Human in Oil diluncurkan di Doxfair International Film Festival di Amsterdam, Belanda pada hari Jumat, 22 November 2019. Doxfair International Film Festival merupakan pagelaran film-film dokumenter yang inovatif dan modern dan telah terselenggara sejak 2018.
Karya-karya film dokumenter memiliki keunikan tersendiri di dunia perfilman Belanda dan banyak menarik minat publik. Pada sambutannya di peluncuran film tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar mengatakan bahwa hingga film ini diluncurkan belum adanya pemahaman bersama yang baik merupakan tantangan utama dalam isu kelapa sawit secara global. Melalui film ini diharapkan masyarakat di Belanda dan Eropa dapat mempelajari, meresapi, dan menginterpretasi isu ini dari sudut pandang yang berbeda dengan ideologi, opini, dan emosi yang sudah terbentuk di masyarakatnya mengenai kelapa sawit. Pembuatan film Human in Oil karya sutradara Belgin Inal ini diinisiasi oleh Andika Ruten, seorang diaspora Indonesia di Belanda. Andika terinspirasi dari pengalamannya mengikuti kegiatan Regular Oil Palm Course atau ROPC yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 2018. Program tahunan yang diinisiasi sejak 2017 tersebut bertujuan memberikan persepsi yang benar mengenai industri minyak sawit berkelanjutan Indonesia. Program yang berlangsung selama 9 hari tersebut dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari peneliti, aktivis lingkungan, dan akademisi yang berasal dari berbagai negara, termasuk negara-negara Uni Eropa. Selama kunjungan lapangan di Jambi, peserta memiliki kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan tinggal bersama para petani kelapa sawit lokal di sana. Dan pengalaman ini memungkinkan mereka untuk memahami nilai dan pandangan petani. Lebih lanjut, film tersebut akan disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk melalui media sosial. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema film Human in Oil diluncurkan di Belanda. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Selama ini yang sedikit melupakanmu.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Kamulah Satu-Satunya, dinyanyikan oleh Cindy Bernadette. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Gorontalo berjudul Tidi Lo Palopo, dinyanyikan oleh Loni Berahim dan Femi Dulanimu. Tidi Lo Palopo adalah salah satu tarian yang terdapat di Gorontalo. Tari ini bisa dipertunjukkan di istana dan upacara pernikahan adat Gorontalo bagi anggota keluarga istana. Namun saat ini masyarakat biasa telah diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan memberikan persyaratan yang disebut dengan istilah Mapodunga Lo Tonggu atau membayar perizinan adat yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Keluarga pengantin harus menyerahkan sejumlah uang sesuai ketetapan adat yang berlaku untuk diletakkan pada malam berhias kepada pemangku adat. Selanjutnya uang tersebut diserahkan ke Baitul Ma'al sebagai uang kas masjid atau lembaga peradatan. Tarian Tidi Lo Palopo memberikan gambaran kehalusan budi pekerti kaum wanita, keramah tamahannya serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya setelah berumah tangga. Baiklah pendengar, inilah Loni Berahim dan Femi Dulanimo dengan lagu Tidi Lo Palopo.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
He
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda di Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter @voiindonesia, serta email kami voi@voinews.id.